Voice of America. ሚኒስተር ጉዳያት ወጻ ዩናይትድ ስቴትስ ሂማን ትራፊኪንግ ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግድን ደቅ ሰባት ብዝምልከት ዓመታዊ ጸብጻቡ አውጽዩሎ ቻይና ምስ ሰሜን ኮሪያን ሶሪያን ሐዊሱ ስራን ሰለስተን ሀገራት ኣብ ዓለም ዝገደራ ሀገራት ክብል ረቂሕወን ኣሎ ኒክ ቺንግ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ነዝምኒ ኣፈወርቂ ታርቦ ጸብጻብ ልኢኹሎ
ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግድን ደቂ ሰባት ዘበናዊ ባርነት እዩ ኣብ ዙርያ ዓለም 20 ሚልዮን ንዝግመቱ ሰባት ነፃነት ዝነፍግ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ገበናዊ ኢንዳስትሪ ይብሉ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻቡ ንቻይና ናብ ብርኪ ደቡብ ኮርያን ሶርያን ኣውሪድዎ ኣሎም
China was downgraded to tier 3 status in this year's report in part because it has not taken serious steps to end its own
complete China nabu salsay daraja wodidalla abzinay zamet zi tsabsab mkhniyatu nati kab dobub korea nabu china zhodu dobub koreawiyan shekalo hawisu ze tahalalakhe ze higawi misgegarin nigdin sabat nemigta in kabqa' nemigbarin utub sugumti bezay musadayu
እዚ ንቻይና ናብ ዝተሓተ ብርኪ ናይ ምውራድ ስጉምቲ ብምምሕዳር ትራምፕ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ቻይና ከም ዓብዪ ተግሳጽ ተራእዩሎም ቻይና እውን ኣውጊዛቶላ ዕላማ ተጸብጻብ ዝሐሸ ለውጢ ንምምጻእ እዩ ክትብል ዩናይትድ ስቴትስ ትገልጽ ኣንጻር እዚ ዘበናዊ ዓለምለኻዊ ባርነት ኣብ ዝካየድ ቃልሲ እጃሞም ዝገበሩ ታይላንዳዊት ቡም ሞስበይ ሓዊሱ ካብ ዙርያ ዓለም 8 ሰብኡትን ኣንስትን ሽልማት ክብሪ ተዋሂቦም ኣሎ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምዝርጋሕቲ ጸብጻብ ዝተረኽበት ጓል ፕረዚደንት ትራምፕ ኢቫንካ ሰበ ስልጣናት ካልኦት ሃገራት ነቲ ገበናት ዘይሕጋዊ ምስጋርን ንግድን ደቂ ሰባት ርእዮም ከምዘይረኣዩ ከይኾኑ ጸዊዓላ
This year's report emphasizes the responsibility all governments have to prosecute human traffickers.
ጸብጻብ እዚ ዓመት መንግስታት ንገበነኛታት ምስግጋርን ንግድን ደቂ ሰባት ናብ ፍርድ ንኸቕርቡ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ዘስመረ እዩ ሃገራት ብኸመይ ነዚ ገበን ይቃለስኦ ከም ዘለዋ ብምርኣይ ካልኦት እውን ነዚ ክርእያ ዕድል ዝህብ ኢላ ኣላ ዝገደዳ ኤን ዝበሃላ ሃገራት ከዓ ምልውዋጥ ባህሊ ኣብ ዝኣመሰሉ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ከይካፈላ ብማዕቐብ ክቕፅዓ ይኽእላ ኤን